Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 23. Ciam do estis vespero en tiu sama tago, la unua de la semaino, cae ciam estis fermitai la pordoi, cie la disciploi estis pro timo antau la judoi, Iesuo venis cae diris al ili, pazzo al vi. Cae dirinte tion, li montris al ili siain manoin cae sian flancon. La disciploi do gioiis, vidante la signoron. Iesuo de nove diris al ili, pazzo al vi. Ciel la patro sendis min, tiel ancau mi vin sendas. Cae dirinte tion, li elspiris sur ilin, cae diris, ricevu la sanctan spiriton. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la dimancio de Pentecosto 2023, la dudecocan de maio. Hodiau matene, Papo Francisco cef celebris en la Vaticana Basilico la meson de la solenno de Pentecosto. La harmonio estas la fructo quiu resumas la agadon de la Sancta Spirito, contra ucia confuso, disperdo, malordo, diris la Papo comence de sia predico. Hodiau en la mondo estas multe da malconcordo, da disigioi. Ni ciui estas cun ligitai, tamen ni constatas nin disigitai, unui de la aliai, anestesitai de indiferentezzo cae subprematai de solezzo. Multai militoi, multai conflictoi estas. Necredeble, ciom da malbono la homo povas fari. Cae la diablo, daurigis la papo, gioias pro la contrau ezoi. Yes, la malbona spirito trompas la tutan teron. Li giuas la oppositioin inter la homoi, la maliustagioin, la calumnioin. Cae niai clopodoi por construi harmonion ne sufficias. Ien do che la signoro, ie la culmino de sia pasco, ie la culmina momento de la savo, el versias sian bonan spiriton, la sanctan spiriton, sur la creitan mondon. Spirito quiu contraustaras la disigantan spiriton, char li estas harmonio, la spirito de unuezzo quiu alportas pazzon. Ni alvocu lin ciutage por nia mondo. Cun aludo alla sinoda itinero occasanta en la ecclesio, Francisco redeclaris che gin devas animi la blovo della spirito. La sinodo ne devas esti parlamento por postuli raitoin cae contentigon de besonoi laula mondo, sed gi devas esti eblezzo por esti obeemai ie la blovo della spirito. Ni construu harmonion en la ecclesio, substrecis la papo al donante. Se ni volas harmonion, ni serciu la spiriton, ne la flicajoin de la mondo, ni alvocu la sanctan spiriton ciutage. Sen li la ecclesio estas inerzia, la credo estas nur doctrino, la moralo nur devo, la pastista agado nur laboro. Cai multe foie ni auscultas multain pensuloin, teologoin, ciui donas al ni malvarmain doctrinoin. Ili aspectas matematicajoi, char mancai ie spirito. Ni lasu che nin formula spirito, recomendis plie Francisco, ciu fine invitis peti che la spirito alvenu abunde. Char li harmoniigas la coro in scirita in de malbono, rompita in de vundoi, diserigita in de culposentoi. Se la mondo estas dividita, finis la papo, se la ecclesio alcentrigas, se la coro disrompigas, ni ne perdu tempon criticante la aliain, cae colerigiante contra unimem, sed ni alvocula spiriton. Li capablas solvi tiain aferoin. Ie tagmeso antau la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco memorigis che la Sancta Spirito liberigas de timo, quiu blocas, paralisas, cae ancau isoligas. Ni pensu, li faris exemplon, pri la timo antau la aliulo, antau tiui quiui estas fremduloi, quiui estas malsamai, quiui pensas alimaniere. cae ancau povas esti timo antau Dio, che li punos nin, che li coleros contra uni. Se ni lasas locon al citiui falsai timoi, la pordoi fermigas, tiui della coro, della sozio, sed ancau la pordoi della pregeio. Cie estas timo, tie estas fermitezzo, cae tio ne estas bona afero. Tamen, memorigis la papo, la Evangelio proponas al ni la rimedon de la resurrectinto, la Sancta Spirito. Li liberigas nin disde la captitezzo de la timo. Dank al li, la timoi estas vincitai, cae la pordoi malfermigas, char tion faras la Spirito. Li sentigas al ni la proximezzon de Dio, cae tiel lia amo elpelas la timon, lumigas la voion, consolas cae subtenas en la malfeliciagioi. Fronte al timoi cae fermigioi, ien la fina invito de Francisco, ni alvocu la Sanctan Spiriton, por ni, por la Ecclesio, cae por la tuta mondo, porche nova Pentecosto forpelu la timoin ciui atacas nin, cae revivigu la fairon de la amo de Dio. Post Regina Celi, Francisco mensiis la 150 da Trevenon della morto della Itala verchisto Alessandro Manzoni. Per siai vercoi, li diris, Manzoni estis pricantanto della victimoi cae della lastai. Ili estas ciam sub la protectanta mano della Dia Providenzo, cae ili estas ancau subtenatai della proximigio della fidelai pastroi della Ecclesio, ce estantai en la pagioi della cef verco de Manzoni, la Gefiancioi. Sequis la alvoco de la papo por Myanmaro cae Bangladescio, trafitai de ciclono. Pli ol 800.000 personoi, aldone alla multai rohingoi, ciui iam vivas en malstabilai viv condicioi, estis trafitai della ciclono. Dum mi renovigas mian proximezzon al tiui logiantaroi, mi nin adresas alla respondezzuloi, porche ili faciligu la alvenon de humanezza helpo, cae mi alvocas alla sento pri homa cae ecclesia solidarezzo, por helpi tiuin niain gefrat. Fine la papo memorigis la pregio momentoin, venontan mercredon, en la marialai pilgrim locoi della tuta mondo, por subteni la pretigon della venonta sinodo della episcopoi. Nipetu alla Virgulino Maria, invitis Francisco, accompani citi una gravan etapon della sinodo per sia patrina protecto, che niancau confidu al sci la desiron de pazzo, de multai logiantaroi tra la mondo, precipe della martirigata Ucrainio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonan Pentecoston al viciui, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.